Máte zdravé sebevědomí nebo se s tím občas perete? Máte pocit, že s váma někdo někde počítá, že jste pro někoho důležití, že na vás záleží? Nebo by si možná nikdo ani moc nevšiml, kdybyste se vypařili, kdybyste prostě jednoho dne nebyli? Máte pocit, že si vás někdo cení, že jste pro někoho vzorem nebo inspirací? Nebo jste prostě jenom jedna z mnoha tváří? Další prodavačka v Lidlu, další úředník, další student, další důchodce, který jde kolem. Jakou má váš život hodnotu pro druhé? Co třeba 30 stříbrných, tak aspoň jí dáš ocenil Ježíše Krista? Nebo ani to ne? Je velice bolestné žít s pocitem, že na mě nezáleží. Že je všem úplně jedno, jestli tady jsem nebo nejsem. Že je úplně jedno, jak se jmenuju, jaký jsem, že je jedno, co si myslím, je jedno, co dokážu nebo nedokážu. Něco hluboko v nás se tomu zoufale vzpírá. A myslím, že to je důkaz toho, že jsme nebyli stvořeni proto, abychom nic neznamenali. Že jsme byli stvořeni pro život, který má vliv, který druhé obohacuje, který druhé inspiruje, usměrňuje, formuje. Ale problém je, že se to často neděje. A když se to neděje, nebo to aspoň tak prožíváme, tak trpíme. A nebo to nenecháme jen tak a začneme se za to prát, abychom celý svět přesvědčili o své důležitosti. A možná někdy zcela neomaleně, možná někdy hloupě a ješitně, podobně jako učedníci v příběhu, který si právě budeme číst. V Lukášově evangeliu ve 22. kapitole, verše 24 až 40. Tedy až 30. Lukáš 22, 24 až 30. Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Řekl jim, králové panují nad národy a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak. Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední. A kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší? Ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem. Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. Já vám uděluji království, jako je můj otec udělil mě, abyste v mém království jedli a pili u mého stolu. Usednete na trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. Tak učedníci jsou s pánem u poslední večeře. Právě jim oznámil, že jeden z nich ho zradí, že bude brzy odsouzen k smrti. Zdá se, že Jidáš se pravděpodobně už vzdálil, aby ten svůj doslova ďábelský plán uskutečnil. A teď v téhleté zvláštní, složité, těžké, možná až posvátné situaci se najednou apoštolé přou o to, kdo z nich je nejdůležitější. Nevíme, jak tomu došlo. No, napadá mě čistá hypotéza, možná naprosto mylná. Jidáš se zvedne a teď se udělá místo u stolu, někde poblíž Ježíše. Teď někdo z těch nejmladších, možná Jan, toho využije a posune se dál. Ostatní se začnou mračit. Ty tady nemáš co dělat, máme tady nějaký zasedací pořádek. Proč bychom se neměli všichni posunout? A vůbec, co si myslíš, kdo jsi? Možná nám to přijde úsměvné, ale tehdy se zjevně velmi nadělalo z toho, jak lidé seděli na hostinách. Pán Ježíš sám se do toho naváží, když kritizuje farizeje za to, že hledají přední místa na hostinách. Nebo Jakub kritizuje církev, že když přišli bohatí někam do domu, kde se církev scházela, tak jim často dávali takové ctěné místo vepředu a ty otroky posílali někam dozadu a říká jim, že tak to být nemá. Udělejte to radši naopak. Ať to vyváží tu nerovnováhu, která ve světě vládne. Tak je možné, že něco takového se odehrálo. Najednou jsou učedníci dotčení a mají potřebu zdůraznit druhým svoji důležitost. Ne, já jsem důležitější než ty. No ten je možná důležitější než já, ale ty určitě ne. Není to absurdní, že se takhle chovají v takovéhle situaci? Jakoby se v jejich mysli, v jejich srdci obnažil nějaký citlivý nerv. Něco, co teď strádá, něco, co není v pořádku. A oni se nemůžou pomoct. A jednají nepřiměřeně. Co to asi je? No představme si to, ještě nedávno byli v centru dění všech zástupů. To byly celebrity, duchovní celebrity. Ježíš dělá zázraky, oni jsou s ním, asistují mu. Časem dokonce oni sami dělají zázraky, asistují evangelium. Ne všichni s nimi souhlasili, ale všichni o nich věděli. Byli důležití, něco znamenali. A teď měli ty vyhlídky, že Ježíš už brzo ukončí moc Říma, sesadí strunu Heroda, Piláta a teď tady zavede to pozemské království Izraele a oni, jeho náměstci, budou velmi důležití. A teď si to připravují jako taková předvolební kampaň. A pak je to všechno jinak. Najednou Ježíš mluví o tom, že zemře, že odejde. Mluví o utrpení a o tom, že i oni budou pronásledováni. A teď se to má stát, už je to za dveřma. A jsou zmatení. Najednou ta jejich důstojnost je zadupaná do země. A tak se hádají o takovou malichernost, jako kdo jak má sedět u stolu možná, aby nějak si dodali té důstojnosti, která se jim najednou zdá, že se vypařila. Dá se říct, že prohráli ten boj s těmi venku, tak bojují aspoň mezi sebou. Je zajímavé, jak na to reaguje Pán, že nějak tu jejich potřebu hodnoty nezesměšňuje, ní nezatracuje. On ji v podstatě jenom usměrňuje. On neříká, jste nuly, nuly vždycky budete a přemýšlejte jako nuly. Ne, on ji usměrňuje jiným směrem. To, že ti muži vlastně dychtí po uznání, potom cítit se důležití, je v pořádku. Pán respektuje, že proto je nakonec stvořil. Problém je v tom, že o to usilují naprosto špatným způsobem. Naprosto nepřijatelným způsobem pro děti Božího království. Smýšlejí jako pohanští monarchové, kteří neustále přistupují ke druhým z pozice moci. Panují, snaží se druhé ovládnout, ale zároveň jsou velmi přecitlivělí na svůj imidž. Tak i když na jedné straně jsou tvrdí a krutí, tak se tváří, že jsou velmi dobří a nechají se titulovat jako dobrodinci, což je strašná ironie. A Ježíš jim říká, možná přemýšlíte úplně stejně. Ve svém srdci jste tvrdí vůči druhým, chcete je zadupat do země, a zároveň byste si přáli působit jako milující služebníci. Tak co jste doopravdy? Jste jako oni? Nebo jste jako moji učeníci? Každý z nás jsme tak nějak hledali tu svoji identitu nebo hodnotu už v dětství svým vlastním způsobem, podle toho, co nám šlo, co nám bylo blízké, v čem jsme vyrostli. No tak někdo třeba byl až překvapivě poddajný a poslušný, aby ho druzí chválili, protože v tom byla ta jeho identita. Já jsem ten, kterého všichni chválí. Někdo naopak možná chováním zatvrzele vybočoval z řady, protože jinak by se ho ani nevšimli. Já jsem tady, halo, provedl jsem další průšvih, to je dobře, že o mě víte. Klidně se mračte, ale hlavně, že o mě víte. Někdo jsme se snažili získat si co nejvíc kamarádů, takový fanklub, protože čím víc budu mít kamarádů, ať už na Facebooku, anebo doopravdy v životě, no tak tím budu mít větší pocit důležitosti. A někdo jsme možná pilně začali trénovat, běhat, hrát fotbal od rána do večera, basketbal, protože když v tom uspějeme, tak budeme vědět, že tady patříme, že jsme důležití. Někdo se třeba zase zavírá, celé hodiny stráví u hudebního nástroje, někdo v dílně, protože když něco dokáže vytvořit, tak je to něco, co z něj udělá jiného a lepšího člověka, než jsou ti, kteří to nedokážou. Zkrátka nabyli jsme dojmu, že naše důležitost úzce souvisí s tím, jestli nás druzí mají rádi, jak se na nás dívají, jaký máme obraz a také s tím, co dokážeme. S tím, že musíme v něčem, aspoň v jedné věci, trochu vyniknout nad ostatní. Já jsem velkou část dětství strávil u modelařiny, taky u ping-pongu, ale je zajímavé, že ani jedna z těch věcí, když zabrala spoustu času a let mého mládí a dětství, tak nějak nebyla tím zdrojem sebepotvrzení. A to, co se jim stalo, pak byla muzika. Od 16-17 let dál. Jestliže dokážu světu, že jsem dobrý muzikant, pak tady mám právo žít. Záleží na mě. Jestliže to nedokážu, tak běda mě. A tak nějak se nám tyhle ty mechanismy zarýjí do mysli a někdy se s náma táhnou celý život. Něco, co se odehrálo někdy v 15-16 letech, třeba ještě dřív. A pořád tomu věříme a pořád s tím bojujeme a pořád máme potřebu světu dokázat, že halo, jsem tady, vidíte mě, mám taky právo žít na tomhle světě. Naznačte mi, že jsem hudební břídil a už ten den s váma asi nepromluvím. Je to citlivý nerv v mém životě. Možná vždycky bude, nevím. A byl by, kdyby s tím Bůh nic nedělal. Už na mě Boží milost dře možná 20 let a pořád to není úplně ono. A možná, že bych vám to na oplátku vmetl zase do očí, zavrnkal na nějaký váš citlivý nerv. Jsi mizerný učitel. Vůbec nechápu, jak můžeš druhé učit. Jsi naprosto neschopný podnikatel. Ty neumíš spočítat malou násobilku a chceš vést biznis. Jsi naprosto nepoužitelná jako máma. Jsi naprosto nespolehlivá jako kamarádka, už ti nikdy nic neřeknu, protože to pak ví celá vesnice. Jsi houby sportovec, podívej se na ty pneumatiky na břiše. Nejsi zrovna moc chytrá, že? A pokud tyhle věci jsou tím, na čem budujete svůj sebeobraz, tak je to až děsivé, jak vás to může hluboce ranit. Můžeme se bavit o pneumatikách na mém břiše, já to unesu. To není můj citlivý nerv. Ale možná, že pro někoho z vás to bude úplně smrtící jed, když se o tom začneme bavit. Je to něco, na čem jste postavili svůj sebeobraz. Od mládí. Přiznejme si, že spoustu věcí v životě děláme zkrátka proto, abychom druhé i sebe přesvědčili o své důležitosti. A když ti druzí jsou natvrdlí a nechtějí nás jaksi ujistit v naší důležitosti, tak vymyslíme nějakou strategii, jak je k tomu přinutit. A to je přesně to, co ti vládcové dělají. A to, před čím Ježíš varuje své učedníky. Někdo se začne chovat tvrdě, bezohledně, panovačně. Snaží se své sebevědomí posílit tím, že druhé ovládne, že druhé zadupe do země. A když říkají to, co se jim nelíbí, tak je musí umlčet. A tak usiluje takový člověk o kariéru, která mu umožní mít moc, vliv na druhé. A nebo aspoň intelektuální převahu. Být co nejvzdělanější, co nejchytřejší a všechny ty jelimánky utlouct jazykem. Nadřazenou myslí a logikou. A někdo jiný na to jde naopak tiše, podlézavě a snaží se z druhých vyloudit takovéto ujištění. Nejsem já teda ta nejšikovnější, nejcitlivější, nejlepší kamarádka na světě. Tenhle svět by beze mě neexistoval, kdybych já nebyla tak úžasná, jaká jsem, že? Každý máme svoji vlastní taktiku. Jenže pak stačí jeden tvrdý náraz, chvíle prozření, kdy nám dojde, že doopravdy nejsme tím, kým bychom chtěli být, za koho se sami mylně pokládáme. A je po všem. Stavíme si dům na písku a ten písek se mele voda. Proč? Protože jsme zapomněli, že naše hodnota nespočívá v tom, co dokážeme. Naše hodnota nespočívá v tom, jak působíme na druhé lidi. V čem tedy spočívá? Milí učedníci, vaše hodnota není v tom, jak sedíte u stolu, říká Pán. Ale v čem? V čem je vaše hodnota? Je hrozně hezké, jak Pán s učedníky jedná, protože po všem, co prožili, by si mohl zoufat. Po tolika letech, co jsme spolu prodělali, řešíme v téhle té posvátné chvíli takovou hloupost. A kdo ví, pokolikáte už. Ale místo toho, aby lamentoval, tak si to představuji, že se na ně podívá jako máma na děti, které se právě poštuchovaly a sedí u večeře. Všichni jsou zaražení. Každý ví, že se stalo něco, co nemělo. A ta máma se na ně dívá, je unavená. Ale zároveň by pro ty děti udělala cokoliv. A pak jim řekne, moje milé děti, já vím, že si v téhle chvíli připadáte poníženě a zmateně. A tak se postrkujete mezi sebou. Je to nesnadný okamžik v životě nás všech. Ale vězte, že i když teď po nás lidé budou šlapat, a už to začne za hodinu, za dvě, i když teď po nás lidé budou šlapat, tak to nic nevypovídá o tom, jakou máte doopravdy hodnotu. Já, Ježíš, Boží syn, si vážím toho, že jste moji učedníci se mnou vytrvali až do téhle té chvíle. A my mlčky nějak tušíme, že naznačuje, na rozdíl od Jidáše, který odešel. Vy jste vytrvali. A tak mám pro vás úžasnou zprávu. Až to všechno přejde, to zlo a to těžké a to pokořující, ponižující, já vám chystám něco velikého. To, o čem sníte, ale bude to ještě mnohem větší. Jednoho dne bude skutečně království na této zemi. Nepřijde to hned, ale přijde to. A jestli to bude přímo na zemi, nebo v nebi, nebo tak napůl, myslím, že na tom zas až tak nesejde. Ale on říká, vy budete patřit k těm, kdo se mnou pak zasednou u královského stolu. To nebude tak nějak v ústraní jako dneska. Že o tom nikdo neví a ani nechcem, aby o tom nikdo věděl, protože už by mě dávno někam zavřeli. Tu bude před očima všech. A vy tam budete jako ti důležití, ti, kteří tam jsou se mnou, jako moji apoštolé. Ale nejen to, představte si, to bude ještě to půjde dál. Nejenom, že já budu král. Oni vám postaví trůny každému z vás a vy budete soudit 12 pokolení Izraele. Vy máte neskutečnou budoucnost před sebou. A vy se tady přete o takové hlouposti? Kdo z vás je nejdůležitější? Nedokážete si, moje děti, představit, jak nesmírně jste pro mě a pro celý svět důležití? Tak se přece nebudem hádat o hlouposti. O jaké malichernosti se s druhými lidmi hádáme někdy my? Opravdu všechny ty sebepotvrzující totémy v životě potřebujeme? Opravdu musíme v zápase s druhými prosadit svůj vlastní vliv nebo si vybojovat ten správný image? Z božího pohledu je to asi tak důležité jako zasedací pořádek u večeře. A někdo by proto klidně vraždil. Písmo jasně říká, že už teď jsme skrze víru posazeni s Kristem na nebeském trůnu. Četli jsme to v listu Efeským. Tak nejenom apoštole, ale i my už teď jsme nějak duchovně s Kristem posazeni na trůnu. No ale to není všechno. Písmo naznačuje, že nás čeká mnohem, mnohem víc. Mluví o tom, že budeme nakonec proměněni do podoby Syna Božího, do podoby Ježíše Krista. Budeme takový, jako je On. Dokážeme si to vůbec představit. A pak budeme přijati do jeho slávy. Slyšíte to slovo? Sláva. Nečeká nás nějaký věčný wellness. Možná, že to někoho láká. Mě ne. Já moc nerad jako nejezdím na dovolenou k moři, protože co tam, jako ležet a nic. Já chci dělat něco důležitého. Jako apoštole. Já nechci věčný wellness. Já chci věčnou slávu. Já chci věčné povinnosti. Věčný růst. Nevím. Bible znovu a znovu mluví o naší věčné slávě, která nás čeká. O dokonalém naplnění naší potřeby důstojnosti. Ne tady na zemi, Částečně, ano, v Kristu, a pak v plnosti jednou to přijde. Když budeme teď jako Kristovi učedníci věrní v malých věcech, říká Pán, pak já vám dám mnohem, mnohem, mnohem víc, co si ani neumíte představit. On s náma počítá. To není věčný důchod, tak si to tu odpracuje a potom na věčnosti konečně máš zasloužený odpočinek. Tak je v tom ten rozměr určitě, ale to je víc. Možná dokonalá věčná seberealizace, dokonalé naplnění naší potřeby důležitosti. Ne, můžeš teď odejít do důchodu, protože potřebujeme mladší a potřebujeme tě odstavit. Je to úplně něco jiného. My s tebou počítáme, čekají tě úkoly. Bez nás to prostě nepůjde v Božím království. Nejsme jenom kolečko ve stroji. Ježíš pro nás má nové jméno, specifické poslání. Čeká nás slavná budoucnost. Věříte tomu? No jsou to všechno obrazy, nedá se úplně přesně popsat, jak to bude, ale Bible je plná těchto obrazů. A můžeme si to představovat různě a možná se často úplně pletem. Ale mě to naplňuje nadějí. Čeká nás budoucnost, kde bude v plnosti naplněna naše potřeba důležitosti. Pokud tomu ale nevěříme a nechceme tomu věřit, pak budeme dál s lidmi zápasit o to, kde je naše místo u stolu. Ne, já jsem důležitější. Ne, ty nejsi důležitější. Budeme se dál snažit druhé ohromit svým postavením, svým majetkem, svými znalostmi, svým charizmatem, svým šarmem. Budeme dál stavět svoji důstojnost na písku. Co všechno ještě musíte stihnout, než umřete? Přiznejte si to, máte takový plán, jak říkají Američani, bucket list. Často je to nejenom jako zážitek, co bych chtěl prožít, často je to něco, co máte pocit, že byste nutně měli prožít proto, abyste byli dost důležití v tomhle světě. Ale potřebujete to doopravdy? Není to trošku hloupé ve srovnání s tím, co nám Pán pak chystá na věčnosti? Někdy nás to tak svazuje, že nejsme ochotní naslouchat Božímu poslání pro náš život, protože my už ho máme vymyšlené. Pane, když já budu dělat tohle, když budu sloužit ve sboru, když budu dělat tamto, tak já nebudu moct všechny ty svoje plány o tom, jak jsem důležitý, naplnit. A to pak budu chudáček, a to budu loser, a to budu nula, a nebudu se hodit do 21. století. Ale teď si naopak představte, z druhé strany, tu neuvěřitelnou úlevu, že byste už nemuseli stihnout vůbec nic. Že byste nemuseli. Představte si život, který je naprosto svobodný od jakéhokoliv tlaku na sebepotvrzení. Můžete se rozhodovat o věcech na základě jejich skutečné hodnoty a ne na základě toho, nakolik potvrdí váš obraz mezi lidmi. Není to úžasné? Není přesně tohle život, který žil sám Ježíš? Pán říká, že hosté u stolu tehdy byli logicky větší než otrok, který je obsluhoval, a přesto se sám rozhodl stát takovým otrokem. Jan tu situaci, jak víme, jistě mnozí z nás popisuje podrobně. Je to ta chvíle, kdy Pán umývá učedníkům nohy jako otrok. Všichni jsou z toho překvapeni, zaražení. A je velmi zajímavé vidět, jak to Jan uvádí. Pro náš příběh naprosto klíčové. Všimněte si, on tam říká, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno, přepásal se a pak šel a umýval jim nohy. Vědom si toho, kdo je, že je Pánem a Bohem celého světa. Vědom si toho, že je důležitý, že na něm všechno stojí. Že je tím nejdůležitějším v celé místnosti, na celém světě. Šel a sloužil druhým. Ježíš to neudělal prostě proto, že je nula. Ale právě naopak, protože je největší. Udělal to proto, abychom i my pochopili, že Sloužit druhým se nerovná pokoření. Sloužit druhým rovná se láska. To je úplně jiná logika, než jak přemýšlíme, jak přemýšlí tento svět. A pravdou je, že upřímně z lásky dokážou sloužit jenom ti, kdo nejsou zamindrákovaní a ti, kdo jsou si vědomí své hodnoty před Bohem. Protože ti mají co dát. Ti ví, že se o nic neokrádají, když slouží druhým, tak jako Ježíš. Ví, že když slouží druhým, tak tím vlastně slouží Bohu. A v tomhletom kontextu najednou vyznívá to Ježíšovo prohlášení, abychom přemýšleli jinak, než moci pání tohoto světa, najednou vyznívá tak nějak zvláštně z jiné perspektivy. Není to takové pokořující, napomínající, no já vím, že byste chtěli být všichni první, no a tak stejně všichni první být nemůžeme, tak někdo musí začít od konce, tak zkuste to třeba vybít od konce. Ne. Je to naopak svědectví o tom, že se dá žít svobodně a sloužit druhým s plným vědomím své vlastní hodnoty. A vnímat to jako poslání, jako výsadu, tak jako Ježíš na tom postavil celý svůj život. Vůbec ne jako prohru. A tak pán říká, že nejváženější má smýšlet, jako by byl nejméně důležitý, tam je doslova nejmladší, což zase, co se vypovídá o tehdejší společnosti. Nejmladší neměli až zas tak velkou váženost, naopak nejstarším se prokazovala úcta, což zase chybí naší společnosti. Ale pán říká, to je jedno, kolik ti je. Možná si v té místnosti tím nejstarším, nejzkušenějším přemýšlej jako ten nejmladší, jako ten, který se necpe dopředu, který naopak je tu od toho, aby pomáhal druhým. Nebo si to můžeme představit jinak. Možná si tím, který má vepředu táhnout, ale zkus to své vedení pojmout jinak, jako ten, který zezadu povzbuzuje, jemně, citlivě postrkuje, pozvedá, podepírá. Nemysli na svůj image, mysli na druhé. Díky pánu za to, že on to dokázal dotáhnout až do konce. Že to nebyly jenom zajímavé řečičky filozofické, které kdo si zapsal do knihy, ale že to byl jeho život, jeho životní krédo. Rozhodl se nést i to nejtěžší břemeno našeho života, náš hřích. To si připomínáme právě teď, před Velikonocemi. A proto, co? Proto zůstal navždycky zadupán do země? Ne. Proto ho Bůh vyvýšil nad všechny. A každé koleno před ním poklekne, každý jazyk vyzná, že Ježíš je pán. A všechno mu složí k nohám. A celý svět dojde sjednocení u nohou Ježíše Krista. A pak to Ježíš všecko vezme a dá to k Otci k nohám. A Bůh bude všecko ve všem. Necháme i my ty naše falešné potřeby sebepotvrzení umřít s Ježíšem na kříži? Ať už dneska nebo o Velikonocích. Dovolíme mu, aby nás naučil sloužit druhým skutečně svobodně, bez té zoufalé potřeby pořád do toho strkat sám sebe, své sebepotvrzení. To se může stát jenom tehdy, když pochopíme, jak skutečně vzácní pro něj jsme. To se může stát jenom tehdy, když pochopíme, co nám doopravdy chystá, co nás čeká. A to, že už teď s náma počítá. Ano, bude to občas těžké, ale stojí to za to. Nebeská hostina se už chystá. Představuji si to tak, že už je tam ta tabule pomalu nachystaná. A teď se dávají kartičky se jmény na ta jednotlivá místa. Je tam i tvoje jméno. Přijdeš, budeš tam, vytrváš, počítají s tebou, čekají na tebe. Amen.